Tak dnes ukončíme tú prvú kapitolu a potom tie ďalšie týždne sa pozrieme na druhú kapitolu z Daniela. Takže môžete si otvoriť Daniel prvú kapitolu a prečítame si ju celú, aby sa nám to znova trocha oživilo, čo sme rozprávali. A potom som vám hovoril, že dnes sa pozrieme na to, čo Daniel s čím súhlasil a čo odmietol na tom kráľovskom dohore babylonskom. Takže budeme spolu čítať mene Božom tú prvú kapitolu Daniela. Nie, Danielu. V treťom roku kráľovania judského kráľa Jojakima prišiel babylonský kráľ Nabukadnecar k Jeruzalému a oblial ho. Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jojakina i čas načinia Božieho domu. Odniesol ich do krajiny Šinár, do domu svojho Boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho Boha. Potom kráľ povedal svojmu hlavnému dvoranovi a špenázovi, aby spomedzi Izraelitov z kráľovského potomstva a so šľachticou priviedol mladíkov bez akejkoľvek chyby, pekných na pohľad, nadaných vo všetkej múdrosti, zbehlých a učených, ktorí by boli schopní slúžiť v kráľovskom paláci, aby ich vyučoval chaldejskej náuke a reči. Kráľ im určil denný prídel z kráľovského pokrmu a z vína, ktoré on sám pil. Dal ich 3 roky vychovávať a po uplynutí tohto času mali zastávať službu pred kráľom. Spomedzi Judejcov boli medzi nimi Daniel, Hanania, Mišael a Azaria. Hlavný dvorán ich premenoval. Danielovi dal meno Belšacár, Hananianovi Šadrach, Mišálovi Mešach, Azariovi Abednego. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravovaním vínom, ktoré pijával kráľ. Požiadal hlavného dvorana o dovolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milosrdenstvo. Hlavný komorník povedal Danielovi: Bojím sa svojho pána kráľa, ktorý vám pridelil pokrm a nápoj. Keď zbadá, že vyzeráte horšie ako ostatní mladíci, vaši rovesníci, vrstovníci, dosiahnete u kráľa, že prídem o hlavu. Daniel odpovedal dozorcovi, ktorého hlavný komorník určil nad ním a nad Hananiom, Mišaelom a Azariom: Len vyskúšaj svojich služobníkov počas 10 dní. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu. Potom porovnaj, ako vyzeráme my, ako mladíci, ktorí jedli kráľov prídel stravy. Podľa toho, čo uvidíš, nalož so svojimi služobníkmi. Dozorca ich slovo vypočul a skúšal to s nimi 10 dní. Po 10 dňoch videl, že vyzerali lepšie a boli silnejší ako ostatní mladíci, ktorí jedli pokrm z kráľovského prídelu. Dozorca odnášal ich prídel a víno, ktoré mali piť, a dával im zeleninu. Boh dal týchto 4 mladíkov, dal týmto 4 mladíkom schopnosť poznať a pochopiť každú náuku a múdrosť. Danielovi okrem toho dal schopnosť porozumieť každé videnie a každý sen. Po uplynutí dní, ktoré kráľ určil, aby ich predviedli, hlavný komorník ich priviedol pre Nabuchodonozora. Kráľ sa s nimi zhováral a medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Hananiáš, Mišael a Azaria. V každej veci, na ktorú sa ich kráľ pýtal a ktorej šlo o múdrosť, zistil, že 10-krát prevyšujú všetkých čarodejníkov a veštcov v celom jeho kráľovstve. Daniel tam zostal až do prvého roku kráľa Círa. Takže máme vieru uprostred krízy a vidíme Boha, ktorý má všetko pod kontrolou. Troška shrniem to, čo sme povedali, a potom sa pozrieme bližšie na to, ako Daniel sa zachoval na tom kráľovskom dvore. Čiže môžeme vidieť, ako Pán Boh zjavuje svoj plán záchrany a ako izraelský národ pre hriech bol potrestaný a vlastne tá schéma trest, varovanie, trest a potom milosť sa tu objavuje celou touto knihou a vidíme tu zvrchovaného Boha, ktorý mal všetko pod kontrolou aj všetky krízy. A vidíme, ako sa viera rodí uprostred týchto kríz. Potom sme sa pozreli na to, akú stratégiu používa tento svet a vlastne aká je výzva pre nás. Buďte svätí, ja som Boh. A dotkli sme sa takých štyroch vecí, že Boh je suverénny dokonca aj v tragédii Božieho ľudu. Že nezabudol na Boží ľud. A videli sme to, že centrum Danielovho, celej tejto knihy Daniela je tá 3. kapitola, verše 17 až 18, od ktorých sa odvíja vlastne celý ten príbeh. A tam je tá Božia zvrchovanosť a naša zodpovednosť. Náš Boh môže, ale aj keby nie, my nebudeme poslúchať. Božia zvrchovanosť a naša zodpovednosť. O tom je Božie slovo, tu sú tie dve strany zmluvy. Potom sme hovorili o tom, že máme dávať pozor na triky a klamstva, svetáctva a požitkov. A tu sme videli tú stratégiu, ako svet používa, aby zlákal Božie deti. A tam sme hovorili o tom, že najprv človeka izoluje, potom sa ho snaží preškoliť, to jeho myslenie a postoje, aby začal robiť kompromisy. A jeden z nástrojov, ako to robiť, je tolerancia. A dnes vidíme, že aj v dnešnej dobe už aj kresťanstvo, ale aj celá tá kultúra sa posunula do toho tretieho bodu, kde sa všetko skrýva pod toleranciou a sa tam dá všetko obchať. A potom sme videli, ako sa snaží ten svet zmeniť identitu, priniesť chaos do srdca a mysli tých božích ľudí. A potom sme hovorili o tom, Daniel a písmo, ako Daniel bol poslušný Božiemu slovu, a to budeme trošku viac rozoberať. Tú tretiu vec, ktorú sme sa pozreli, je, že musíme vedome sa rozhodnúť odmietať svetáctvo v našich mysliach a v našich túžbách. A pri Danielovi sme to videli v tom, že rozhodol sa byť svätý, potom bol pokorný a veril. Viera tam bola veľmi silným motivom. A potom štvrtú vec, ktorú sme videli v tej prvej kapitole, je, že máme si pripomínať, že Boh ctí verných. Tí, ktorí sú verní, Pán Boh ich ctí. A jednoducho sa postaví za tých svojich verných. Okolnosti ukazovali na to, že všetko je na nič, ale Pán Boh už plánoval cez ich životy zmenu celej ríše. A môžeme vidieť, ako Pán Boh mal všetko úplne od začiatku až po koniec vo svojich rukách a pod kontrolou. Videli sme tú zrážku mocnosti. Kto je Pán Boh? Či svetská moc, Nabuchodonozor, alebo či je to Boh Izraelcov? Potom mohli sme vidieť ten zápas o to, nielen kto je Boh, ale kto je aj Pán. Nabuchodonozor sa snažil presadiť svoje pánstvo a nakoniec vidíme, že ten, kto bol pánom celej tej situácie, bol Boh. A dnes sa pozrieme, ako tá viera rástla u Daniela a jeho priateľov uprostred tejto krízy a zvrchovanosti Boha nad tým všetkým. Tak hovoril som o tom, že dnes sa pozrieme na to, s čím Daniel súhlasil a jeho priatelia a s čím nesúhlasil v tej celej taktike sveta, ktorá bola voči ním prezentovaná. A to, s čím súhlasil, možno pre nás bude šokom. A to, čo s čím nesúhlasil, tiež je ešte väčším šokom. Ale pozrieme sa na to bližšie. Keď si uvedomíme, zase sa vrátime k tomu, že Daniel bol v tínedžerskom veku do tých 15 rokov. Takže máme pred sebou mladíka. Hej, takže, neviem, máme tu niekoho v takom veku? Tak tam vzadu sedí Monika. Tak keď si pozriete, tak v takomto veku asi zhruba bol Daniel a aké boli jeho postoje uprostred sveta. Úplne vyzretý človek hodnot. To bolo fantastické uprostred sveta. A teraz jedna taká podivná vec je, keď pozeráme celé tie dejiny a to, že Biblia je jeden veľký príbeh záchrany, tak vidíme, že sa tu opakuje niečo. Jedna vec je, že ešte za dávnych dní Izraelci boli v zajatí. Boli v Egypte. A to si pripomínali Exodus, ako východ z Egypta, východ z otroctva. Žili potom, mali kráľov a zrazu tu vidíme, že vyšli z otroctva Egypta a vyšli do otroctva Babylóna. To je niečo, čo bolo pre Žida totálne nepochopiteľné, ako ich Boh mohol opustiť. A túto otázku mali mnohí z nich. Prečo by sme mali spievať pieseň Bohu uprostred zajatia a otroctva? A vlastne tu vidíme uprostred toho, ako sa chová Božie dieťa, keď je uprostred pohanstva so všetkou jeho mocou. Tak, vidíme, že kríza, ktorá tam bola, doľahla i na Daniela a jeho priateľov, boli vytrhnutí z rodín, zo svojej krajiny, dokonca od toho, aby mohli byť v Bohu, s Bohom. Pre Žida byť v Bohu bolo byť v chráme, byť v Božej prítomnosti v jeho ľude na mieste, kde stojí chrám v Jeruzaleme. Nie sú tam. A vidíme, že boli presťahovaní a vidíme, že Nabuchodonozorovo univerzitné štúdium takých diplomatických služieb trvalo 3 roky. Tam sme to čítali, že trvá to 3 roky. Ten tretí verš, keď si to vezmete. A toto vzdelávanie malo 4 zložky. Vzdelávanie v babylonskej kultúre, to je najefektívnejší spôsob, ako dostať Božie dieťa von od Boha je, aby sa naučil kultúru sveta a žil kultúru sveta. Potom štátnej administratívy, politickej správe a potom vidíme zmenu tých mien na babylonské mená. Pre tých mladých mužov, ktorí boli vychovávaní v Jeruzaleme, to bola obrovská kultúrna, náboženská, osobná zmena. Úplne pre tínejdžera presadiť ho niekde úplne inde, zo všetkého, čo sú istoty, je strašne traumatizujúce. A tu vidíme, že museli zvádzať ťažké zápasy vo svojom svedomí, kým sa rozhodovali, ako budú reagovať. Bolo pred nimi otázka, čo z toho môžu prijať a čo z toho nemôžu prijať. Neskompromituje to ich vieru, neurobia kompromisy. Stáli pred otázkou, keď sa približíme svetu, kde urobíme kompromisy a kde naozaj je to toto, čo od nás Pán Boh chce a vyžaduje. Môžu prijať tieto požiadavky, neprepadnú modlárstvu, keď sa podriadia tomu, čo im Nabuchodonozor naplánoval? A mali vôbec na výber? Mohli si vybrať? Mali na výber. Mohli to úplne odmietnúť všetko, čo Nabuchodonozor chcel, čo by pravdepodobne skončilo ich mučenickou smrťou. Určite. A tak by možno vstúpili do dejín ako tí, ktorí zomreli pre svoju vieru a presvedčenie. Tam to mohlo skončiť, mohla ich história velebiť ako tých, ktorí položili život za vieru a svoje presvedčenie. Ale vidíme, že Daniel ani jeho priatelia to neurobili. A rozhodli sa inač a mali preto rozhodnutie odvahu. Ale neskôr, keď budeme čítať 3. a 6. kapitolu, dokázali aj to, že ak je to potrebné, tak sú ochotní zomrieť namiesto sú ochotní zomrieť pre Boha a pre všetky tie veci, ktoré súvisia s Pánom Bohom a jeho požiadavkami. Tak vidíme, že z tých 4 vecí, ktoré im Nabuchodonozor určil, zo 4 3 prijali, 1 neprijali. A to je veľmi zaujímavé, keď to čítame, že ktoré prijali a ktoré neprijali. Takže poďme spolu, na čo povedali áno a na čo povedali nie. Takže prvá vec, na čo povedali áno, je pohanské vzdelanie. To je veľmi zaujímavé. Povedali áno pohanskému vzdelaniu. Podľa 4. verša mali prejsť kompletnou rekvalifikáciou. Vlastne Nabuchodonozorov cieľ bol cez vzdelanie ich prevychovať, aby boli poslušní a lojálny babylonskému zmyšľaniu vlastne pohanskej kultúre a civilizácii. A môžeme vidieť, že tá celá, tí, ktorí máte radi dejiny, viete, že tá mezopotámska civilizácia dosiahla veľké pokroky v literatúre, matematike, vo vede, v astronomii, aj v technických takých odvetviach, ale bola zároveň úplne do špiku kosti popredkávaná božstvami, ktoré tam boli, a množstvo modiel. A mnoho z toho aj vzdelávacieho procesu bolo nepriateľných pre Židov. A dokonca nielen nepriateľných, ale aj odporných. A tie božstva, ktoré tam boli, vlastne voči tomu sa museli Židia ohradiť a oddeliť od toho. No ale tu vidíme, že Daniel hovorí áno na vzdelávanie. V 17. verši vidíme, týmto štyrom mládencom dal Boh vedomosti a rozum, aby sa vyznali v každom literárnom umení a múdrosti, a okrem toho dal Danielovi i schopnosť, aby rozumel každému videniu i snom. A keď sa dokončili dni, o ktorom povedal kráľ, že ich potom majú doviesť, doviedol ich náčelník dvoraninov pred Nabuchodonozora a kráľ hovoril s nimi a nenášiel sa z nich zo všetkých ani jeden taký, ako bol Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. A stali pred kráľom. A v každej veci múdrosti a rozumnosti, na ktorú sa ich vypytoval kráľ, našiel ich 10-krát zbehlejších na všetkých učencov, hvezdárov, ktorí boli v celom jeho kráľovstve. To je fascinujúce. Skutočnosť, že v nasledujúcich kapitolách ich nájdeme stať pevne vo viere a odolávať modlárstvu, zrejme znamená jednu dôležitú vec. A to je, že v detstve vyrastali v rodinách, kde sa tak pevne alebo tak ukotvili vo viere, že dokázali absolvovať pohanskú rekvalifikáciu uprostred sveta a ich univerzit objektívne, kriticky a vo viere. A toto je veľmi vážna vec, ktorá je aj výzvou pre nás. Dôležitosť výchovy v rodine, ktorá pripraví dieťa na to, ako zvládať svet. Ako zvládať pohanskú kultúru, pohanské myslenie, ponuky sveta. A ak kresťanstvo prehráva, tak veľmi vážne sme vyzvaní k tomu, aby sme sa zamysleli nad výchovou v našich rodinách. Lebo zdá sa, keď si vezmeme 13 až 15 ročného mládenca uprostred pohanského sveta s takými hodnotami, akých má, a ho to nepohne, tak to je fascinujúce, čo sa dialo vo výchove v Izraeli. Tam otec mal vychovávať chlapca a dievča, aby sa báli Boha, aby ho milovali, aby ho nasledovali. Tam otec sa venoval deťom, aby chodili po cestách Božích. Vlastne rodina urobila rozhodujúci boj o zápas so svetom v ich životoch. To je fascinujúce. On preto Daniel mohol povedať áno na pohanské vzdelávanie, lebo bol hlboko zakotvený vo viere, ktorú štepovala rodina a tá celá kultúra Izraela a to náboženstvo, v ktorom žili. Jednoducho boli v Bohu. A o čom premýšľali, bol Boh. Dokázali sa naučiť všetko, čo ich mohlo naučiť, čo sa mohli naučiť, bez toho, aby uverili všetkému, čo im chcel svet vštepiť. Nemali problém v dobrom slova zmysle kriticky hodnotiť a rozsudzovať tie veci, ktoré tam boli. Jednoducho vstúpili do toho vzdelávacieho procesu a vedeli, tak toto už nie a toto áno. Pred nami je obrovská úloha vychovať deti, ktoré budú schopné nielen povedať nie na veci sveta, ale dokonca ich rozsúdiť a pomenovať. Toto je dobro a toto je zlo. A nie len to, ale ktorí povedia, ja ostanem uprostred toho všetkého Boží. A ktorí sa ani neboja ťažkých otázok a dokonca budú zbehlejší 10-krát ako tí, ktorí sú spolu s nimi v tom vzdelávacom procese. Toto je niečo, k čomu sme veľmi vyzvaní aj my dnes ako cirkev. Vzdelávanie, v ktorom vynikli, im umožnilo potom prístup na miesta v spoločenstve a vo vláde, kde mohli mať významný vplyv. Po revolúcii u nás nastal taký veľký pohyb v tom, aj dnes to je, že kresťania by mali zavádzať alternatívny vzdelávací systém. Že by mali tvoriť svoje školy cirkevné, kde by mali zavrieť svoje deti. A aby boli chránené pred vplyvom sveta a pred neviem čím všetkým. A chcem sa vás spýtať, je toto bezpečné, aby sme zavreli naše deti do cirkevných škôl a mysleli si, že tam sú chránené a bezpečí pred svetom? Alebo ešte to posuniem ďalej. Myslíte si, že mladí ľudia a deti sú v cirkvi na bezpečnom mieste? Je cirkev bezpečné miesto? Nemôžu sa aj deti a mladí pokaziť v cirkvi? Závisí, čo sa učí, ako sa učí a aké sú životy. Veľmi vidno, ako ten zbor vyučuje a dbá aj tie rodiny, ako dbajú, potom to veľmi vidno na ovoci životoch tých ľudí a charakteroch a postojoch. Aj v tom, že ako sa stávajú k otázkam sveta. Ako vedia svetu nebojácne položiť ťažké otázky, kde je svet sám konfrontovaný s jeho hodnotami. Lebo Božie dieťa zostane pevné. Niekto povie, že cirkev je bezpečné miesto. Ja sa to bojím povedať, že do určitej miery je bezpečné. Ale nie je úplne bezpečné. Lebo koľko ľudí, ktorí sedelo aj v našom zbore, dnes uctievajú svet. Strašne veľa ľudí. A tu vyrastali. Mám hlbokú úctu ku kresťanom, ktorí v tomto smere, v tom, že by bolo alternatívne školstvo, aj robilo, ale ja osobne asi neviem s tým súhlasiť, aby sme zavreli naše deti do týchto škôl a si naivne mysleli, že tam budú chránení. Oni sú výborné, tie školy. A ak môžete tam dať deti, dajte ich. A verím, že tie školy pomôžu, aby tie deti nežili v nejakom váku, ale vedeli veľmi vážne zodpovedať otázky, ktoré im svet kladie. Na čom naozaj záleží, to nie je ochrana našich detí pred svetským pohanstvom dnešnej kultúry, tým, že ich od neho budeme izolovať. Ide o to, aby sme ich učili, ako sa majú vzdelávať z pozície viery. Ako majú na svet odpovedať vierou, čistotou a oddanosťou. Myslím, že nič nie je dôležitejšie, aby z rodín vychádzali mladí ľudia, ktorí sa nebudú báť svojim životom a hodnotami položiť svetu a jeho systému najťažšie otázky. Aby ten celý systém sveta bol nabúraný v jeho myslení a postojoch. My máme učiť deti, aby išli do tých škôl z pozície viery. Daniel vychádzal z rodiny, vychádzal z národa a obstal. A bol dokonca zbehlejší ako ostatní, čo tam boli. Je pred nami veľká výzva vzdelávania v cirkvi i v rodinách. Aby vychádzali stade to mladí ľudia, ktorí budú pevne stať na viere a oddanosti Bohu. Ja viem, že môj Boh môže. Ale aj keby nie, ja viem, čo ja mám robiť. A ja chcem ostať verný a pevný uprostred sveta. A toto je veľká úloha výchovy v kresťanských domovoch, ale aj v cirkvi. Častokrát tom zlyhávame. Ako ináč môžu kresťania urobiť biblickú pravdu aktuálnou pre potreby a otázky našej pohanskej kultúry, ak jej nebudú rozumieť rovnako dobre ako evanjeliu? Možno by bola na nás otázka, ako dobre rozumejú naše deti a my evanjeliu a hlbokému zakotveniu v Bohu. A hlbokej oddanosti Bohu a hlbokej poslušnosti a životu pod vládou ducha. Ako tomu rozumieme? A je to tak, že tomu rozumieme? Rozumieme evanjeliu? A druhou vecou, rozumieme svetu? Rozumieme kultúre sveta, do ktorej vstupujeme vieru? My, ak máme prísť s evanjeliom, potrebujeme vedieť, kam prichádzame s evanjeliom. Áno, aj moje už otcovské srdce teraz, ale aj to, že vediem dorastencov, sa častokrát chvejem úzkosťou, keď mi dorastenci rozprávajú, ale aj moji priatelia na ulici, mnohí už, že mladé dievčatá čakajú dieťa, 15-ročné, 14-ročné. Chveje sa mi srdce, keď počujem, že mladí ľudia holdujú pijanským a drogovým partiám a priamo v škole. Desím sa toho. A preto je to väčšou výzvou pre nás. Tu v cirkvi, v kresťanských rodinách. Aby naše deti, keď tam prídu, tak boli soľou a svetlom tohto sveta. Lebo my máme byť soľou a svetlom. Ja veľmi túžim, aby naši dorastenci, naše deti, už v mladom veku boli tak pevní v Bohu, ako bol Daniel. Aby uprostred škôl a tam, kde sú, boli jasní v postojoch. Boli jasní v Bohu a hlboko v Bohu. a oddaní Bohu. Modlíme sa spolu za to, aby sme boli oddaní. Ale aj my dospeli tam, kde sme. Druhá vec, ktorá je možno takým šokom pre nás, je, že Daniel povedal áno politickej kariére. Tak má sa kresťan angažovať v politike, alebo nemá sa angažovať v politike? To je veľmi diskutabilná otázka. A ešte, kde? Vedeli, že sú vťahovaní do vlády. Ale ešte do akej vlády? Nielen do vlády pohanského národa s jeho modlárstvom a aroganciou, ale do vlády Babylona, proti ktorej kázali viacerí proroci, že smeruje pod Boží súd. Boli proroctvá, ktoré jasne hovorili, že táto vláda smeruje pod súd Boha. A dokonca ešte konkrétne mali slúžiť Nabuchodonozorovi, kráľovi, ktorý ich uniesol z ich domova a ktorý sa chystá prepadnúť Jeruzalém a úplne ho zničiť. A Pán Boh nezasiahol? Ako mohli prijať službu takému kráľovi a takejto krajine? Ako mohli prijať službu? A nás to šokuje. A predsa ju prijali. Povedali áno. Pretože Božie kráľovstvo a vláda je to, čo je nad všetkým. Ani moc zla, ani moc žiadného kráľa. Ale Boh má všetko pod kontrolou a v rukách. Existujú kresťania, ktorí hovoria, že kresťania by sa nemali miešať do politiky. Lebo je to svet polopravd a korupcie. A ak vieme, že svet, ktorý je okolo nás, stojí pod Božím súdom, tak potom ako, aký to má zmysel, aby sme tam išli, keď Pán Boh aj tak zasiahne a bude súdiť tento svet. Už som vám povedal a opakujem znova, že Biblia zásadne nesúhlasí s utiahnutím sa do ulity. Ani v tomto sa Daniel neutiahol do ulity. Ale jasne prezentoval to, čo je Boží postoj v tomto. Boh vládne vo svete a nielen v cirkvi. My sa trošku bojíme, že tamto je svet, kde vládne diabol a tu je cirkev, kde vládne Boh. Ale to nie je kresťanský pohľad. To je dualistický pohľad. My veríme, že Boh je zvrchovaný vládca nad všetkým. Dokonca i nad tým, čo je vonku. Dokonca i nad tým, čo je dnu, tu v cirkvi. Takže vidíme, že Boh je ten, ktorý má všetko pod kontrolou a vládne. Boh vládne vo svete. A kresťania majú byť svetlom sveta, tak musia byť viac ako len oltárnymi sviecami, ktoré tu budú stať v našej modlitebni. My musíme byť svetlom sveta, nie oltárnou sviecou. Soľou zeme. K tomu sme vyzvaní. Kto iný ako kresťania by mali byť svetlom, nádejou a soľou záchrany? Kto iný ako my? Tretiu vec, na čo povedali áno, je na zmenu svojho mena. Tak, čo znamenalo meno Daniel? To vieme asi. Čo znamenalo meno Daniel? Viete mi povedať? Danielovia sú tu. A tí, čo nie sú Danielovia. Čo znamenalo Daniel? Čo znamená? No, povedzte nahlas kľudne. Môj Boh sudca. Viete, čo znamenalo Hananiáš? Meno? Vie niekto? Hananiáš znamenalo Boh je milostivý. Je zaujímavé. Ona povedala tam vzadu? Super. Boh je milostivý. Oni sú uprostred národa, kde milosť neprežívali. Sa im zdalo, že nemôžu prežívať milosť. Jeho meno ale znamenalo, že Boh je milostivý. Lebo sa to spájalo s udalosťami, kedy Pán Boh zjavil svoju milosť. Mišael? Máš to napísané takde? A vieš? Mišael. Viete, čo znamenalo Mišael meno? Kto je ako Boh? To znamenalo, že nikto nie je ako Boh. Vidíte to krásne. Boh je sudca, Boh je milostivý, Kto je ako Boh? A Nabuchodonozor to musel počuť. Nado mnou nie je nejaký Boh, ktorý je sudca. Je tu nejaký Boh, ktorý je milostivý tomuto ľudu. Potom je tu otázka, že kto je ako Boh Izraela. Tak toto asi ja nie som, Nabuchodonozor. A Azariáš? Azariáš znamenalo Boh pomocník. Boh, ktorý pomáha. A toto Nabuchodonozor mal v ušiach stále. Boh im pomôže. Preto tie židovské mená majú obrovský význam, lebo sa spájajú s dielom Božím v životoch ľudí. A teraz vidíme Babylon a v Babylone boli tri také hlavné božstva. Bol to boh Nebo, boh Marduk a Bál alebo Bel. No, ako zmenil Nabuchodonozor meno Danielovi? Na aké meno mu zmenil? Ako? Baltazar. A čo to znamená? Baltazar, viete? Ste niekedy o tom premýšľali? Baltazar znamená také zvolanie. Ó, pani. Ó, pani. Ženského rodu. A to bola žena boha Bála. Fú, toto bolo zrazu. Môj boh je sudca. Dostal meno po žene Bála. Bola degradácia. A vlastne to bolo meno ako ochranca kráľa. Ten Bál bol ochranca kráľa, mal ho chrániť. Čiže Boh ma nebude súdiť, tvoj, Daniel, ale môj Boh ma bude chrániť. No, Sadrach. Sadrach znamená bojím sa Boha Aku. To bol taký Boh tam, to bol mesačný Boh. Čiže Chananiáš, Boh je milostivý a teraz dostal meno, že bojím sa Boha, nejakého mesačného Boha. Mezach, to je zaujímavé, že Mezach dostal takisto otázku, meno ako otázku. Kto je ako Aku? Nie kto je ako Boh, predtým bolo jeho meno, ale teraz kto je ako Aku? A vlastne tým Nabuchodonozor povedal, nie izraelský Boh, ale moje božstvo je to, ktoré je to top božstvo. A Abednego, jeho meno znamená služobník jediného žiarivého boha Neba. Jediný boh Neb. Čiže dostali mena spojené s božstvom tohto národa. Úplne keď ste si to všimli, tie izraelské alebo židovské mena hovorili o skutkoch Božích v záchrane Izraelcov. A teraz dostali mena božstiev a toho, ako uctieval Nabuchodonozor božstva. A tu vidíme, že na túto zmenu svojho mena povedali áno. Pre nás dnes meno neznamená tak veľa ako v stredoveku. Preto keď Nabuchodonozor žiadal zmenu mena svojich štátnych úradníkov, najmä pre Chananiáša a Azariáša, to meno obsahovalo, alebo to meno znamenalo obrovskú cenu a hodnotu, pretože oni mali priamo v mene zakomponované JHVH. Označenie Boha Izraela. Keď im král zmenil mena, ktoré obsahovali mena pohanských bohov, mysleli by sme si, že toto je už priveľa na nich. Veď veriaci predsa nemôže zameniť meno živého boha za meno pohanského boha. Vlastne toto sa tam stalo. Nabuchodonozor urobil to, že sa snažil cez ich mena, aby zmenili meno svojho boha za pohanského boha. Aby uctievali pohanského boha. Znova však vidíme, že títo mladenci to prijali. Možno ťažko prehlti, ale už aj Pavol apoštol, keď to my čítame novozákonná cirkev, hovoril jednu takú vec, že títo bohovia sú ničím a ich mena neznamenajú nič, hovoril apoštol Pavel. Pri týchto mladencoch vidíme teda obrovský stupeň prijatia tých kultúrnych zmien, ktoré sa tam diali a ktorým bolo vnútené, ale nepovažovali sa za obete, ktoré sem boli dovlečené, ale ktoré sem Boh poslal. To je veľmi zaujímavé. Že oni sa nevnímali ako obete, ktoré teraz prišli do cudzej krajiny, že boli tam odvlečení, ale oni začali svoju úlohu tam vnímať ako poslanie. že ich tam Pán Boh poslal. Svojimi postojmi mohli nielen slúžiť Babylonu, ale dokonca, ako vidíme neskôr, ovplyvniť a zachrániť mnohých, aj Babylončanov, aj Židov, svojimi postojmi. No a teraz veľmi v rýchlosti na to, čo, na čo povedali nie. Povedali nie na kráľovskú stravu. Tak na zmenu mena božstva povedali áno, na politiku povedali áno, na pohanské vzdelávanie povedali áno, čo si povieme, že toto sú dôležité veci, a na jedlo povedali nie. No tak prečo povedali na jedlo nie? Čo si myslíte? My by sme povedali, nechoď tam do politiky a do tej vlády, povedali by sme, nechoď na to tej školy a nie, že zmeníš meno Boha, ale jesť môžeš. Že to bolo obetované ich Bohom. Ďakujem. Iný názor nejaký? Boli zdravejší. Propagovali zdravý životný štýl. Aha. No v 8. verši, keď to čítame. Daniel si položil na srdce, že sa nebude poškvrňovať pokrmom kráľovým a vínom. Čiže už tam to bol pokrm kráľov, nie je božstvom. A z ktorého on pije. Toto je predsa smiešne, nie, by sme povedali. Potom, ako prijal toľko veľa požiadaviek, prečo sa zoprieť v takej maličkosti, ako je jedlo? Keď sme videli, ako veľa vecí už prehltol, tak nechápeme, prečo nedokázal sa vysporiadať s kráľovským mesom a vínom. Sú možno dva dôvody, ktoré tu môžu zodpovedať túto otázku. Prvý je, ako naznačila sestra, že strava bola nečistá. Nevyhovovala židovským zákonom, alebo to bola dokonca stráva, ktorá predtým bola obetovaná k modlám. To je prvé také vysvetlenie. Ale tento výklad hovorí, že Daniel a spol sa rozhodli zachovávať si symbolické znamenie svojej židovskej totožnosti a viery. Košer jedla sú dodnes symbolom izraelskej odlišnosti od iných národov. Symbol odlišnosti. Symbolické gesta môžu byť bezvýznamné sami o sebe, ale v niektorých situáciách však môžu mať veľký až nebezpečný význam. Niektorí kresťania napríklad nosia na kabáte alebo na svojom aute, či na pracovisku majú malý kríž alebo rybku. Alebo iný symbol kresťanstva. Chcú, aby to svetské prostredie vedelo o nich, o ich kresťanskej totožnosti. Takýto symbol sám o sebe nemá žiadnu dôležitosť. A naše prostredie však môže častokrát potrebovať takýto mlčanlivý výrok a nás samých to potom núti ku nekompromisnému kresťanskému správaniu sa v takomto prostredí. A preto je častokrát i poršujúce a dokonca až odporné, ak vidíme auto s rybičkou a pohybuje sa po cestách 180. Aký to je symbol kresťana? Alebo ak konateľ firmy a podnikateľ s krížikom podvádza svojich klientov a neodvedie dane. Všimnime si pri tom, že nie všetko, na čo kresťania hovoria, nie je samo o sebe zlé. Kresťania podobne ako Daniel a jeho priatelia si musia zachovať nejaké znaky odlišnosti od sveta. Aj toto mohlo byť ako znak odlišnosti. Ale toto nie je význam toho, prečo odmietli jedlo. A tu je ten druhý výklad. Stráva symbolizovala oddanosť kráľovi. Teraz sa k tomu dostaneme v čom. Tu nejde o to, čo stráva symbolizuje pre Židov, ako o to, čo symbolizuje pre ich predstavených, pre Nabuchodonozora. Na jednej strane totiž všetky potraviny v Babylone boli nečisté. Všetko. Pre Žida by tam všetko malo byť nečisté, čo bolo v Babylone. Lebo pochádzalo z cudzej a nečistej krajiny, preto to jedlo nemohlo byť košer, podľa židovského. Nielen meso, ale aj zelenina, aj ovocie boli totiž obetované modlám. Nielen meso sa obetovalo, ale v Babylone sa obetovali aj zelenina, aj to všetko modlám. Na druhej strane, židovský zákon víno nezakazoval. Tam vidíme, že nosili meso a víno. Tak meso by sme ešte povedali, že obetované modlám, ale prečo víno odmietli? Hej. Lebo boli mladí tínejdžeri a do 18 rokov by sa nemalo piť. Nie, my sme povedali. Okrem toho, podľa 10. kapitoly, 2. a 3. vers, dá sa, že ich dieta trvala len dočasne. Že nebolo to trvalý stav, že odmietali to jedlo. Jesť jedlo z kráľovho stola znamenalo toto. Úplnú závislosť na kráľovi a úplnú oddanosť kráľovi. Toto znamenalo prijať jedlo z kráľovského stola. Jesť jedlo z kráľovského stola znamenalo úplnú závislosť a oddanosť kráľovi. Práve toto mohol Daniel zdvorilo odmietnúť. Títo mladí Židia sa rozhodli, že môžu a chcú slúžiť Nabuchodonozorovi a jeho štátu, ba dokonca, že budú robiť podľa svojich najlepších schopností túto službu, ale neoddajú sa mu však tak, ako sa môžu oddať jedine Hospodinovi. Oni odmietli sa oddať kráľovi tak, ako sa oddávajú Bohu. Ich zmluvná oddanosť patrí výlučne Bohu. Lebo vtedy prijať jedlo a víno zo stola kráľa znamenalo, že robí s ním zmluvu oddanosti. Oni ju odmietli. O túto oddanosť sa nemôžu deliť so žiadnym ľudským kráľom, nech by bol jedálny lístok či napojový lístok akokoľvek lákavý. Inými slovami, urobili podstatný rozdiel medzi službou v štáte a dočasnou vládou na jednej strane a medzi modlárstvom a jeho bezvýhradnou oddanosťou ľudskej bytosti. Povedali, áno, my budeme slúžiť štátnej správe, ale nebudeme bezvýhradne slúžiť ľudskej bytosti a ju uctievať. A týmto Bohom, ktorí sú tu. Lebo nie ty, Nabuchodonozor, ktorý si vyžaduješ absolútnu autoritu a narokuješ si na ňu, lebo my vieme, že absolútny nárok na náš život a autoritu má jedine Boh. Tento postoj sa naplno prejavil v 3. kapitole, keď to chcete, a budeme to pozerovať ďalej, kde sa kráľovské jedlo zmenilo na kráľovskú pec. Záver. Musíme kriticky skúmať svoje presvedčenie a oddanosť, našu oddanosť Kristovi a nášmu Pánovi. Pozrime sa na našu oddanosť a vernosť Bohu. Daniel v tomto vynikal. Jeho celé srdce bolo oddané Bohu. Ako sme my oddaní a verní Kristovi? Nehovoríme niekedy príliš za niečo, čo ani nie je hodnotné? Nestali sme sa nekriticky podporovatelia nejakej osobnosti alebo ľudí, na ktorých nemôže nikto ani siahnuť? Takže ospravedlňujeme jeho omily a chyby a scestnosť? Je naša oddanosť firme alebo škole hnaná túžbou po poctivosti, čestnosti a Bohu, alebo chcem z toho len vyťažiť úspech, alebo len slepo niečo vykonávať, čo sa odo mňa požaduje a nezáleží na tom, že niekto prekrúca pravdu a poctivosť. Záleží nám na tom, že sa ozveme tam, kde sa pravda, čistota, čestnosť porušuje, že máme privilegium sa ozvať na to. Aká je naša oddanosť Bohu uprostred sveta? Daniel a jeho priatelia zaujali svoje stanovisko odvážne a zdvorilo. Odvážne a zdvorilo. A Boh sa k ním priznal. Ich vzdelanie bolo úspešné a ich kariéra začala úspešne. Posledný verš 1. kapitoly nie je len nejakou okrajovou poznámkou. Tam sa píše, a Daniel bol v tomto postavení až do 1. roku kráľovania kráľa Círa. Týmto veršom je zhrnutá zvesť celej 1. kapitoly. Na jednej strane ukazuje na zvrchovanosť Boha v dejinách a potom tu máme Círa, ktorý bol perský kráľ, ktorý ovládol babylonskú ríšu. Takže mocnosť, ktorá zničila Izraela vo verši 1, zmizla z dejín v poslednom verši 1. kapitoly. Ale Daniel a jeho ľud a ich Boh to všetko prežil. Mocnosti kráľovia zmizli, ale zvrchovaný Boh vládne nad všetkým. A jeho deti boli odmenené v tom. Na druhej strane to ukazuje na osobný triumf jednotlivca uprostred krízy. Vidíme, ako Božie dieťa triumfuje uprostred zmetkov a ťažkých rozhodnutí, ktoré musel urobiť v mladom tínedžerskom veku. Oddanosť a vernosť, triumfiéri uprostred krízy. Triumfujeme my uprostred krízy a zmetkov ako oddaní Boží? Boh je zvrchovaný a stále vládne nad svetom. Jedine Boh si zaslúži našu plnú oddanosť oproti všetkému ostatnému. To je shrnutie celej kapitoly. Boh je zvrchovaný a stále vládne. A jedine Boh si zaslúži našu plnú oddanosť oproti všetkému, čo nám je ponúkané. Toto sú dve veľké pravdy, ktoré žiaria v tejto prvej kapitole a budú sa opakovať z celej knihe. Tak nech nám Pán Boh dá milosť, aby sme tomu rozumeli. Božej moci a našej zodpovednosti. Amen.